ceea ce Sfântul Părinte instituie astăzi ca și celebrare nu este o noutate devoțională, ci este o celebrare comemorativă. Actualizăm în memoria noastră ceea ce mărturiseam la nivel de credință. Știți cum catehismele din vechime sintetizau lex credendi, lex celebrandi și apoi lex celebrandi, lex vivendi. Ceea ce credem, mărturisim în liturghie și ceea ce celebrăm în Sfânta Euharistie, transpunem mai departe în fapte. De fapt, această realitate a unui adevăr de credință prin care o venerăm pe Preasfânta Fecioară Maria ca și mamă a Bisericii, este cuprinsă deja în Sfânta Scriptură. De aici încep toate lucrurile. Spune așa de frumos Sfânta Scriptură că sunt trei momente în care redescoperim cine este Maica Domnului pentru noi. Este misterul bunei vestiri, am putea spune misterul de bucurie al începutului mântuirii noastre, este misterul de durere al morții Mântuitorului prin care ne este dată Maria ca mamă și apoi este misterul de slavă sau misterele de mărire al coborârii Duhului Sfânt, că Maria este alături de ucenici în cenacol când se coboară Duhul Sfânt sub forma limbilor de foc, ne amintim fapte 1:24, și apoi când este înălțată cu trupul și cu sufletul la cer, desăvârșind astfel pelerinajul întregii noastre biserici. Deci avem trei mistere, exact cum erau în trecut misterele de durere, de bucurie, de slavă ale rozariului, toate acestea trei sunt înmănunchiate în realitatea biblică a Mariei ca mamă a bisericii. Apoi ce s-a întâmplat de-a lungul bisericii, de-a lungul istoriei bisericii? Vă amintiți că a fost un conciliu în secolul al V-lea, așa numitul conciliu de la Efes, în care a fost recunoscută Preasfânta Fecioară Maria cu titlul de Theotokos, adică născătoare de Dumnezeu. Și atunci s-a pus această întrebare: este mamă sau fiica lui Dumnezeu? Pentru că, întâi de toate, o recunoaștem pe Preacurata Fecioară ca o creatură a Domnului și ca atare îi recunoaștem condiția ei filială. Însă, în credință, o mărturisim în același timp pe această fiică a lui Dumnezeu și ca mamă, recunoscând prin titlul de mamă a lui Dumnezeu că Mântuitorul este om adevărat și Dumnezeu adevărat în același timp. Vedem, cu alte cuvinte, cum acest prim titlu de născătoare de Dumnezeu are întâi de toate o importanță cristologică. Ne spune ceva despre Fiul ei și Mântuitorul nostru. Îndrăznesc să fac o paralelă și să spun că și această nouă proclamare a Bisericii, care o recunoaște pe Maica Domnului ca fiind Maica Bisericii, spune ceva și despre noi. Maria este în același timp fiica Bisericii, care se naște de la înălțimea crucii și în ziua Rusalilor, însă în același timp este și mamă a acestei biserici, întrucât este mama trupului lui Hristos. Ca atare este mama trupului său mistic, biserica. În felul acesta o recunoaștem și noi ca mamă a noastră. Dacă vreți, aici sunt importante amândouă lucrurile. Și titlul de mamă, titlul de mamă a bisericii. Pentru noi astăzi, am putea spune, este vital pentru creșterea noastră să descoperim că avem o mamă. Și în același timp să descoperim că nu este Maria doar mama noastră personală în calitate de fi și fiice a lui Dumnezeu, dar este mama celor care se recunosc chemați și adunați, adică ai bisericii ca adunare a celor chemați. Și această realitate, cum am zis, eclezială, este din nou consfințită de mai mulți papi, așa cum o floare întâi se naște dintr-un mugur care ulterior îmbobocește, titlul de Mater Ecclesiae se regăsește întâi de toate într-o enciclică a Sfântului Părinte Benedict al XIV-lea, într-o bulă din anul 1748 cu titlul Gloriose Domine, și mult mai târziu o regăsim cu această titulatură la sfârșitul Conciliului Vatican al II-lea, când Sfântul Părinte Fericit al Bisericii Paul al VI-lea, care în curând va fi proclamat sfânt, o declară în mod solemn la încheierea lucrărilor conciliare pe Maica Domnului ca fiind Maică a Bisericii. Mai târziu, Sfântul Ioan Paul al II-lea introduce titlul de Mater Ecclesiae chiar în litania lauretană, devenind astfel acest titlu o rugăciune, o formă devoțională, pentru ca acum toate aceste demersuri prealabile să fie încununate și la nivelul calendarului liturgic. Sfântul Părinte Papa Francisc mărturisește că a vrut să instituie această sărbătoare nu în mod întâmplător, imediat după Rusalii, făcând o paralelă cu precedentul creat de Sfântul Ioan Paul al II-lea, care a instituit sărbătoarea milostivirii lui Dumnezeu în Duminica in Albis, adică în Duminica Tomei sau a mărturisirii de credință. Așa cum credința nu poate fi despărțită de milostivirea lui Dumnezeu, tot astfel nu putem să o despărțim pe Sfânta Fecioară de coborârea Duhului Sfânt, față de care nu a fost niciodată despărțită de la misterul zămislirii sale fără de păcat, până la ridicarea cu trupul și sufletul la cer.
Maria deja era invocată așadar de multă vreme ca Maica Bisericii. De ce e atât de important acest atribut al ei? Pentru că sunt atâtea altele, dar iată, nu sunt instituite neapărat ca o comemorare liturgică.
Instituirea la care suntem martori constituie un semn al timpului. Vedeți, suntem în anul 2018 și nu întâmplător, în acest an sunt 50 de ani de la manifestațiile contestatare care au avut loc la Paris în mediul Universității Sorbona și care s-au răspândit, proteste revendicative și contestatare ale unei lumi care își renega părinții, care își renega orice autoritate paternă, atât la nivel instituțional, cât și la nivel al familiei și mai ales la nivel religios. Ori astăzi, la 50 de ani după această răzvrătire împotriva părinților, vedem cum biserica arată că avea o mamă nu este împotriva creșterii noastre, ci dimpotrivă asigură deschiderea, dezvoltarea și împlinirea noastră ca ființe creștine și umane în același timp. Sărbătoarea de astăzi, Mamă a Bisericii, ne arată că fără mamă nu ne putem naște, dar mai ales faptul că fără mamă noi nu putem crește. Așa cum o mamă nu se opune creșterii copiilor săi, ci o favorizează și o duce la îndeplinire, la fel și pentru biserica de astăzi, această maternitate este o revigorare a identității și o garanție a dezvoltării sale pe toate planurile. Avem nevoie de o mamă ca să trăim, avem nevoie de o mamă ca să ne împlinim. Și a spune că acest mister al maternității ecleziale se traduce în viețile noastre ca descoperirea misterului propriei noastre filiații ecleziale. Suntem fii, dar Maica Domnului nu ne vrea niște fii copii reduși la stare infantilă, ci ne vrea niște fii care să creștem și să devenim maturi. Acesta este poate mesajul cel mai puternic al sărbătorii de astăzi. Recunoscând filiația noastră eclezială, să ajungem la statura plinătății lui Hristos, așa cum spune Sfântul Pavel în scrisoarea către Coloseni. Acesta ar fi un prim mesaj pentru noi în sărbătoarea Mariei ca mama bisericii. Și cel de-al doilea mesaj constă în eclezialitatea acestei sărbători. Dacă Maria era cunoscută, celebrată și rugată ca mamă a credincioșilor, astăzi descoperim că nu este numai mama mea personală, ci ni se amintește că este Maica întregii biserici, amintindu-ne că noi suntem mădulare în trupul Fiului Său, care este Hristos. Noi suntem mădulare a trupului mistic, ale trupului mistic, adică al bisericii. Dacă vreți, această sărbătoare ne amintește că în timpul pascal noi suntem chemați să înviem de la eu la noi, să depășim egoismul nostru, să depășim individualismul nostru, din păcate manifestat de multe ori chiar în biserică, și să redescoperim nu doar că suntem împreună, nu doar că împreună constituim adunarea celor chemați care este biserica, ci suntem legați în bine și în rău, printr-o mulțime de fire nevăzute, cu toți frații și surorile noastre. Nimeni nu se poate mântui singur și nimeni nu poate să facă parte din biserică fără a recunoaște aceste legături. Cu alte cuvinte, sărbătoarea de astăzi ne amintește, ne reamintește condiția noastră filială și condiția noastră eclezială.
Care este temeiul pentru care a fost aleasă această atmosferă a rusaliilor pentru această sărbătoare, cu roșu sau fără roșu? Căci sunt și alte momente unde vedem poate mai explicit maternitatea Mariei. La cruce, de exemplu, unde chiar din coasta lui Isus se naște biserica, la picioarele crucii, unde însuși Isus o încredințează ca mamă.
Este foarte pertinentă această întrebare și, de altfel, lectura evanghelică propusă în primul rând pentru această sărbătoare este tocmai luată din capitolul 19 al Evangheliei după Sfântul Ioan, acolo unde Maria este încredințată de către Fiul Său ca mamă a ucenicului prea iubit și prin el ca mamă a tuturor. Însă, dacă vă amintiți, în aceeași pericopă evanghelică ni se amintește Mântuitorul punând cuvintele s-a împlinit, și-a dat Duhul. Acest mic detaliu este esențial, pentru că nu semnifică doar sfârșitul unei vieți, ci încununarea acesteia prin dăruirea Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, de la înălțimea crucii ne sunt date două daruri cu neputință de despărțit. Darul Duhului Sfânt, din care se naște, se zămislește pe cruce, cunoaște nașterea la lumina zilei în ziua rusalilor, biserica, și darul maternității ecleziale în persoana Preasfintei Fecioare Maria. Cu alte cuvinte, așa cum am spus, Duhul Sfânt, care a însoțit-o prin adumbrire pe Maica Domnului din primul moment al zămislirii sale și până în momentul înălțării sale cu trupul și cu sufletul la cer, ne arată că nu putem avea în lume o biserică neînsuflețită și o mamă și o biserică orfană. Biserica din care facem parte, Sfânta Biserică Catolică, este o biserică însuflețită de Duhul Dătător de viață și este o biserică menită să crească sub ocrotirea Maicii sale. Nu întâmplător, cea mai veche rugăciune și formă de devoțiune mariană, oglindită în atâtea reprezentări iconografice, cunoaște chiar aceste cuvinte: sub ocrotirea ta alergăm, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, nu ne disprețui rugăciunile în nevoile noastre, ci ne mântuiește oricând de toate primeștile, Fecioară slăvită și binecuvântată. Recunoașteți aici, în pluralul rugăciunii, dimensiunea eclezială a celei mai vechi devoțiuni către Sfânta Fecioară Maria.
Maria deja era o prezență respectabilă sau, să zic, oare venerabilă, încă din timpurile apostolilor sau poate chiar a lui Isus?
Dat deja răspunsul în inima întrebării. Din nou, cum spun englezii, open the book, să redeschidem cartea. În Sfânta Scriptură, la primul semn sau minune relatată de Sfântul Ioan, ni se spune că Preasfânta Fecioară Maria este invitată personal la nunta din Cana. Nu este invitată alături de Iisus, ci am putea spune invers, dimpotrivă, și era și Iisus invitat printre oase. Cu alte cuvinte, avem un prim semn al recunoașterii tocmai în Evanghelia ucenicului prea iubit. Și apoi este fundamental în economia faptelor apostolilor această moștenire a crucii, care este una dublă și nedespărțită, moștenirea Duhului și moștenirea Mamei. Așa cum darurile acestea sunt date de Mântuitor împreună, prima comunitate, prima biserică, am putea spune, le primește pe amândouă cu neputință de despărțit. În cenacol sunt adunați ucenicii împreună cu Sfânta Fecioară, ca o prezență a celui care ne însoțește prin darurile sale, inclusiv după înălțare. Deci Maria este garanția prezenței lui Emanuel, a lui Dumnezeu cu noi, după înălțarea Fiului Său. Și tocmai în lumina acestei fidelități a lui Dumnezeu putem citi un paralelism între Faptele Apostolilor și Evanghelia după Sfântul Luca, acolo unde relatează nașterea Mântuitorului. Vedem cum Sfânta Fecioară este de nelipsit la nașterea Mântuitorului, nu poate să lipsească, și dacă citim cu atenție primele două capitole din Faptele Apostolilor, aceeași dimensiune maternă, aceeași prezență de nelipsit, o recunoaștem în aceeași Sfântă Fecioară Marie. Așa cum Iisus nu s-a putut naște fără Maria, nici biserica nu se poate naște fără prezența ei, fără rolul ei și fără rugăciunea ei. Și nu întâmplător, poate că una dintre cele mai prețioase moșteniri ale Preasfintei Fecioare ca mamă a bisericii, o recunoaștem în viața spirituală și anume în formele de rugăciune. Gândiți-vă puțin la patru rugăciuni fundamentale ale bisericii care se recunosc originate în rugăciunile Mariei. Avem rugăciunea în tăcere, pe care Maria o practică întâi de toate în templu, la Nazaret și pe cruce. Avem rugăciunea orală, prin cuvinte, care din nou își recunoaște prima întruchipare eclezială la Buna Vestire, în Magnificat și la Nunta din Cana, ca formă de cerere, ca formă de mijlocire. Avem apoi rugăciunea contemplativă, care își găsește și ea obârșia în Maria, care păstrează toate cuvintele în inima ei, în fața anunțului păstorilor și după întoarcerea lui Iisus din templu de la Nazaret. Și în cele din urmă avem rugăciunea în speranță, in spe salvi, cum spunea Sfântul Părinte Papa Benedict, care din nou este o rugăciune mariană și întruchipează atitudinea așteptării Maicii Domnului a manifestării Duhului Sfânt la cinci zecime, rămânând deschisă împreună cu ucenicii din cenacol în fața lucrării lui Dumnezeu care avea să vie. Cu alte cuvinte, rugăciunile Mariei devin rugăciunile bisericii.
Frumos, oare Maria era însă o prezență tăcută sau îi încuraja pe apostoli, îi susținea, le povestea despre viața lui Iisus, adică îi susținea cu credința și speranța ei?
Maria este întruchiparea lui și în spiritualitatea și în viața bisericii. De fapt, Preasfânta Fecioară ne arată că persoanele care știu să tacă, ele știu și când să adreseze cuvântul potrivit și să îl adreseze într-un mod eficace, într-un mod, aș spune, creator. Despre Sfânta Fecioară ni se relatează patru cuvinte în economia întregii scripturi, însă toate aceste cuvinte au o importanță capitală, pentru că de acolo se declanșează un proces de mântuire din care luăm parte cu toții. și fără de care nu ne putem explica până la urmă cuvântul Mariei de la Buna Vestire, cuvântul Mariei de la Nunta din Cana, cuvântul de la întoarcerea atât de dramatică a lui Iisus din templu după ce a fost descoperit și cuvântul de la de acceptare al planului lui Dumnezeu în rugăciunea Magnificat. Sunt multe, sunt puține aceste cuvinte, eu aș spune că sunt cruciale. Cruciale în sensul că exprimă și cuprind misterul pascal al morții și înviere Mântuitorului și cruciale în sensul că ne deschid condiția noastră umană a celor care știu să primească cuvântul și știu să-l exprime mai departe. Cu alte cuvinte, la întrebarea dacă Maria a vorbit, a grăit mult sau puțin, am spune a grăit cât a trebuit, a grăit ce a trebuit și a grăit pentru a naște. Să ne punem și noi în această sărbătoare cuvinte, întrebarea câte din cuvintele noastre sunt sterile, cât din cuvintele noastre sunt ucigașe și cât de puține sunt cele cu adevărat dătătoare de viață, cum a făcut Maica Cuvântului.